Posloucháte dopolední radiožurnál, který vás dnes zavede skutečně hodně daleko, protože mým hostem je ředitel Českého centra v Tokiu, Petr Holý. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, já se tak na vás dívám a nemohu se zbavit dojmu, že už jste Japonec po těch 14 letech prožitých v Japonsku. Když se na vás dívají Japonci, mají stejný pocit?
A abych byl upřímný, tak někomu se zdá, jestli třeba nejsem ze smíšeného manželství, ale já si myslím, že se jedná jenom o takovou nemoc povolání, že člověk prostě sline s prostředím, ve kterém a vlastně dospěl, si troufám říct. Hmm. Takže možná, že je to proto.
A nejste ze smíšeného manželství?
Nejsem ze smíšeného manželství, aspoň a rodiče mi to nikdy neřekli, že bych byl.
Takže oba rodiče jsou Češi. No a co vedlo dnešního hosta radiožurnálu do Japonska a k té obrovské vášni pro kulturu, o tom budeme mluvit za chvíli. Mým hostem je Petr Holý. Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí Petra Holého, je ředitelem Českého centra v Tokiu. Mě zaujala ta vaše věta, já jsem vlastně v Japonsku dospěl. V kolika letech jste se tedy poprvé do té země dostal?
Já jsem začal vlastně studovat japonštinu v 16 letech.
Pak sám?
Ano. Nejdřív sám a potom moje maminka zjistila, že se japonština učí na jazykové škole v Praze. A tak jsem tam začal vždycky každé pondělí večer jezdit, ještě co by gymnazista. No a potom jsem se jakousi shodou okolností dostal na Karlovu univerzitu. Vlastně jsem byl prvním porevolučním ročníkem. A potom teď se tedy konečně dostávám k vaší otázce, do Japonska jsem se poprvé dostal v roce 1991.
Jaké to bylo? Mě vždycky zajímá ten první dojem, protože ten lecos naznačí, jestli to bude skutečně ta vášeň na celý život, anebo jestli se třeba člověk trochu pletl v těch odhadech.
Já si myslím, že podobně jak to asi říkají surrealisté, tak se jednalo o takové nesmluvené setkání možná, protože samozřejmě člověk, který se do určité země chystá, kterou má rád, přečetl o ní vlastně veškerou literaturu, kterou ve své době mohl přečíst, tak samozřejmě má jistá očekávání a já musím říct, že mě Japonsko nesklamalo.
Vy jste si pro studium v Japonsku nemohl snad vybrat horší obor. Já se omlouvám, to, co jste studoval, je krásné, ale myslím si, že ta tradice a ty klany, které vlastně tvoří japonské divadlo, jsou tak silné, že vlastně nemohou nechat Evropa panovi vniknout. Myslíte si, nebo myslel jste si, že skutečně budete hrát japonské divadlo?
Já musím říci, že samozřejmě, že jsem v to tajně doufal. Nakonec jsem tedy, nechci říct, skončil, ale vlastně studoval jsem teorii japonského divadla Kabuki a poznal jsem, že ten svět je opravdu velmi uzavřený, nejenom řekněme fyziognomicky, ale i, jak už jste správně tady to slovo použila, i klanově, že skutečně se jedná o klany herců, kteří si mezi sebe nepustí nejen Japonce, kteří se narodili jinde, ale už vůbec ne samozřejmě cizince. Já jsem potom měl možnost asi 7 let se věnovat vlastně studiu divadla NO, chodil jsem vlastně k jednomu, řekněme, divadelnímu mistrovi a tam mi bylo vlastně ukázáno, promiňte, že používám a trpný rod, že to opravdu nebude nic sladkého, tak jsem toho prostě nechal.
Ale chodíte se dívat do divadla?
Samozřejmě, jako teď protože záleží na tom, jak má člověk čas a toho času je málo samozřejmě, ale když je příležitost, tak jdu samozřejmě na Kabuki nebo na Bunraku, na loutkové divadlo a podobně.
Kdybyste měl popsat, jak vypadá Kabuki a co je to divadlo NO pro ty, kteří to v životě neviděli?
A to je velmi těžká otázka. Já bych možná začal divadlem NO, které vlastně se vyvinulo a bylo vždy určeno tedy v minulosti aristokratickým třídám, hlavně tedy vojenskému stavu. Japonsko bylo po mnoha staletí vlastně vojenským státem. Mělo tedy podporu ze strany vládnoucích tříd, řekněme, nebo vládnoucích vrstev. A když se na něj díváme, tak je to divadlo, které používá vlastně obličejové masky. Pohyby jsou velmi, velmi vlastně, řekněme, zjednodušené, stylizované. Je to divadlo takové jakoby filozofující, nemá žádné rekvizity. Herci jsou oblečeni do velmi drahých kostýmů, které ale vlastně zakrývají jejich tělesné křivky. Naproti tomu divadlo Kabuki, to se vyvinulo vlastně až v 17. století a je to divadlo pro lid, pro lidové vrstvy. odstranilo, vlastně oni zavrhli obličejovou dřevěnou masku a vlastně velmi výrazným líčením nebo velmi výrazné líčení, ke kterému tedy oni přistoupili, tak podtrhuje vlastně tělesné stránky herců, to samé i kostýmy, takže je to divadlo daleko dynamičtější, plné gest, plné vlastně takové přepjaté divadelní mluvy a vlastně celá ta jevištní scenérie je daleko, daleko bohatší. Dalo by se přirovnat k divadlu baroknímu určitě.
Mm-hmm. Petr Holý, ředitel Českého centra v Tokiu, je hostem dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál. Věnovali jsme se s Petrem Holým divadlu No a divadlu Kabuki. My jsme řekli, že tam nehrají ženy. Ani divadlo No nehrají ženy?
Ne, profesionální herci jsou vždycky muži. Samozřejmě, že na jevišti v případě nějakých, řekněme, besídek, nebo když se představují vlastně studenti nebo žáci, nebo lidé, kteří se věnují divadlu, no, u profesionálních mistrů, tak tam ženy uvidíme, ale vlastně profesionálové jsou zásadně a jen muži.
Jak moc tady ten vlastně poměr, který je velmi archetypální, ta převaha těch mužů, zasahuje moderní japonskou společnost. Mění se ty poměry?
Já si myslím, že se mění, ale velmi pozvolna, velmi málo. Když v některé firmě je ředitelkou žena, tak je to opravdu velká výjimka a myslím, že mnohé ženy mi to potvrdí. Je to samozřejmě z pohledu evropského možná problém, ale v Japonsku si myslím, že se to moc neřeší a že mnoho žen stále přejímá úlohu, jak jste správně řekla, archetypální a vůbec neuvažuje, nebo uvažuje o tom, že by třeba firmu vedli, ale většinou se jim to daří mimo Japonsko.
Petře, vy jste mladý člověk, to znamená, že se svými vrstevnicemi nebo třeba i s mladšími dívkami jste určitě tenhle ten problém řešil. Je to třeba neláká právě nějakým způsobem se prosadit nebo vymezit se vůči tomu systému, který žili jejich rodiče? Nebo skutečně ta tradice je tak silná, že je to ani nenapadne?
Určitě je to napadne, ale jak jsem říkal, samozřejmě musíme uvažovat ve dvou světech. Jeden svět je samozřejmě svět biznisu nebo obchodu a druhý svět je svět umění. A samozřejmě v uměleckých sférách je ta situace trošku jiná. Je mnoho ředitelek, například velkých a slavných galerií, nebo například v jedné z nejslavnějších galerií Mori v Tokiu, tak mnoho, ne tedy ředitelka, ale mnoho vlastně významných pozic je obsazeno samozřejmě ženami. Mezi mými vrstevníky toto téma příliš není a jak jsem říkal, vlastně kdo ve světě umění nebo tak, kdo chce něco dokázat, tak vlastně odjíždí do zahraničí, vrací se z Vavříny a vlastně zařazuje se mně nepochopitelně, nebo pro mě je to nepochopitelné, ale zařazuje se vlastně do toho japonského řetězce s tím, že ta jeho nebo její úloha je vlastně už předem určena. Samozřejmě pro nás, pro Evropany, je to nepochopitelné, ale v Japonsku je to tak dáno a nemám pocit, že se to prostě řeší.
A může mít tenhle ten řetězec těch hierarchií své výhody? Že člověk se nehrne rovnou po postu generálního ředitele, ale skutečně začíná v té firmě od nějakého úplně obyčejného dělníka.
Já si myslím, že určitě, protože vlastně ten systém je nastaven tak, nemůžu samozřejmě jmenovat firmy, ale před několika měsíci k tomu došlo, že vlastně jedna významná exportní japonská firma, která se zabývá exportem skla, tak jejím ředitelem se stal člověk, kterého znám velmi, velmi dlouho a který skutečně začínal úplně od pásu de facto. A ten člověk v současné chvíli zná vlastně všechna zákoutí té firmy a může bezvadně rozhodovat, aniž by se musel příliš radit se svými rádci, třeba narychlo někde přijatými. Vlastně ten japonský firemní systém je jako, to je známé, je jako jedna velká rodina. Nechci říct, že by byli všichni příbuzní, ale skutečně ty vztahy mezi pracovníky jsou někdy daleko pevnější než mezi příbuznými.
Ještě možná s nimi také tráví víc času díky pověstné japonské pracovitosti.
Přesně tak, i když tahle ta tendence už se teď trošičku mění, ale pořád vidíte, že když sekční šéf jde například někam na pivo, že ho následuje několik jeho jeho vlastně podřízených a není možné odmítnout.
Petr Holý, ředitel Českého centra v Tokiu, host dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál, zase se přestěhujeme zpátky do Tokia. Petr Holý je ředitelem Českého centra v Tokiu. Mluvili jsme o tom, že tam v Japonsku žijete už 14 let, možná ještě o trošičku více. To už člověk získá, přátele. Je pořád i po těch 14 let v Japonsku gaijinem, tedy cizincem, i kdyby se na hlavu postavil a mluvil tak krásně japonsky, jako vy mluvíte?
Děkuji za tu poklonu. Ale gaijin je jako vulgární výraz. Že?
Ono je to zkusté slovo?
Ono by se mělo říct jako gaikokujin, ale všichni říkají gaijin.
Gaikokujin je co? Gaikoku,
gaikokujin je doslova jako člověk z cizí země. A gaijin je jenom jako cizí člověk, jako cizák. Že? A tomu dokonce i na diplomatických autech máme znak gai, což znamená jako cizí nebo venkovní, takže oni už si nás takhle jako škatulkovali.
Mě spíš zajímá, jestli i po těch 14 letech vás třeba ti lidé pustí do svého soukromí, nebo vám řeknou svoje názory na něco, protože Japonci jsou v tomhletom ohledu, vím to, velmi, velmi rezervovaní.
To je pravda, já si myslím, že mý přátelé určitě, že skutečně i do takových vlastně intimních oblastí života, jako je třeba ztráta blízkého člověka. Já, když mám být konkrétní, já jsem dělal dlouho kaligrafii v Japonsku a vlastně, když zemřela moje paní učitelka, tak vlastně její rodina mi umožnila, abych byl na pohřbu vlastně úplně do té poslední chvíle. To znamená, když v Japonsku je pohřeb žehem a to trvá asi, ta kremace vlastně trvá 45 minut a pak se vlastně ten rošt vyveze a vždycky dva lidé vezmou do ruky hůlky a vybírají se vlastně ty pozůstatky. Mm-hmm. A to je skutečně jako, to byl jeden...
A je to bráno jako čest?
A to, prostě... je, to je ta největší čest vlastně jako tomu člověku, že rodina si ho vlastně uloží do urny, což u nás
neexistuje.
A to je skutečně taková jako jedna z nejintimnějších oblastí japonského života a já jsem byl velmi rád tehdy. Na jednu stranu velmi rád, na druhou stranu šokován, že vlastně provádím věci z pozůstatky člověka, kterého jsem pár dnů předtím vlastně, u kterého jsem se učil psát japonské znaky. A tím jsem jenom chtěl říct, že vlastně tahle životní přátelství nebo životní pouta, řekněme, že oni si jich velmi váží a překonávají vlastně jakési, řekněme, smlouvy, třeba i v obchodní nebo v kulturní oblasti do dneška, když já po někom něco chci a je to můj známý, v dobrém slova smyslu, přítel nebo přítelkyně, tak skutečně smlouvy se nepíší a všechno je na dobré slovo, které obě dvě strany dodrží.
Takže to může být skutečně mezi dvěma velkými podniky,
určitě,
jenom na dobré slovo.
Pořád to tak platí.
A to je zase hezké, ne?
To je určitě krásné, o to méně je papírování.
Petr Holý je ředitel Českého centra v Tokiu, je hostem dopoledního radiožurnálu. Já jsem měla to štěstí, že jsem o prázdninách se mohla podívat přímo do Českého centra v Tokiu, byla jsem ve vaší kanceláři a měla jsem ze všech těch artefaktů a plakátů, které jsem tam viděla, pocit, že největšími hvězdami v Japonsku jsou František Skála a potom ještě Jan Švankmajer. Je to oprávněný pocit?
Určitě ano. Já si myslím, že Jan Švankmajer by se velmi ostře teď ohradil před slovem hvězda. Nicméně i on ví, že v Japonsku má mnoho, možná dá se říct, 10 000 fanoušků a hlavně faninek. To samé František Skála, který vlastně v Japonsku není zatím tak známý, jako je Jan Švankmajer, ale vlastně ten cit pro stvárnění, řekněme, jako toho uměna, já nechci říkat umění, je Japoncům velmi blízký a já si myslím, že všichni vlastně, nebo oba jmenovaní pracují se stejným archetypálním základem, ze kterého těží i japonská kultura a proto, že jsou v Japonsku tak oblíbení, že mají Japoncům co říct a soudě třeba podle poslední výstavy Jana Švankmajera, kterou spolu pořádáme v Tokiu s velmi výraznou a významnou galerií Lafore na Harajuku, tak skutečně má slova se tím potvrzují, protože ta výstava začala teď nedávno a každý den ji navštíví mnoho tisíc diváků. Stejně tak se stalo i před, myslím, že 3 roky, kdy byla v téže galerii výstava Jana a Evy Švankmajerových a ta trvala 19 dní a přišlo tam více než 20 tisíc platících diváků. A není to proto, že je Japonců hodně. Japonci jsou velmi velmi vybíravým publikem a potrpí si, já to vždycky opakuju, na prvotřídní kvalitu a nesnesou kopie.
Vy jste mluvil o tom archetypu té japonské kultury. Když se podívá člověk na obrázky a na sdělení Jana Švankmajera, je to surrealismus, ale někdo v tom třeba může vidět i určitou krutost. I ta byla součástí japonské kultury. Nevykládají si třeba Japonci Švankmajera jinak, než by si to Jan Švankmajer sám přál? Jestli víte, na co naráží.
Ano, já si myslím, že já samozřejmě nemůžu mluvit za Jana Švankmajera, ale že ten si nepřeje nic, že vlastně pracuje se svým nevědomím, které se prolíná vlastně jeho tvorbou a může působit na různé lidi různě. Já v tomhle tom dávám zapravdu Bretonovi, že vlastně poezie je jenom jedna a to, co si z ní každý odneseme, to už je náš problém. A Jan Švankmajer to hodněkrát citoval vlastně, že ho vůbec nezajímá, co si diváci myslí, nebo lidé, kteří vidí jeho tvorbu, co se jim honí hlavou. Každý si z toho určitě vezme to své, ale je pravda, že vlastně ta tématika, jako strach, obsese, u Švankmajera je to obsese jídlem například, obsese současnou civilizací, tak ta se skutečně prolíná i japonskou tvorbou, Japonsko jako takové. Když se podíváme do jeho literární historie, tak tam nalezneme stovky příběhů o strašidlech. Stejnou obsesi má Jan Švankmajer, který, musím tady říct, že v poslední době se mu podařil opravdu husarský kousek, protože v Japonsku vyšlo nové vydání snad nejslavnějších strašidelných příběhů od autora jménem Koizumi Yakumo, což byl vlastně Řeko-Angličan jménem Lafcadio Hearn, které teď vlastně v novém vydání ilustroval Švankmajer.
Krása. Ještě se zastavím u té obsese, protože ta je v určitém směru pro Japonsko typická. Každý si toho musí všimnout. Když někdo vidí manga, což jsou ty kreslené velké časopisy, seriály, tak si říká, dobře, tohle chápu, ale když si někdo vezme manga v té pornografické podobě, tak to je něco, co je třeba naprosto nepochopitelného, protože spousta lidí si vezme už, když už tak nafocený pornografický časopis, ale ne nic kresleného. Stejně nepochopitelné jsou třeba automaty na použité prádlo náctiletých školaček. Je tohle součástí japonské obsese? Je to daň za něco? A za co?
Já si myslím, že jistě, že to musí být obsese, bez toho by to prostě nešlo. Jedná se určitě o naše skryté nevědomí, které se v Japonsku, nebo o skryté nevědomí Japonců, japonských mužů, dejme tomu, možná i žen, které se prolíná touto vlastně našima očima viděnou bizarní cestou. Já si myslím, že důvodů je několik. První bych viděl v tom, že Japonsko vlastně od 17. století do konce, nebo do 60. let století 19. žilo v naprosté izolaci od okolního světa. Jako kdybyste něco zavřeli do konzervy a tam v ní se odehrával vlastní život, vlastní kultura. Japonsko se takzvaně otevřelo světu v roce 1868, a přijeli tam vlastně první takový jako puritáni z Anglie, z Ameriky, kteří viděli, že Japonci se koupou nazí na ulici, že jsou společné lázně. A japonská vláda vlastně na ohlasy z těchto puritánských kruhů okamžitě společné lázně zakázala ukazovat nahotu. Všichni autoři japonských dřevořezů ukiyo-e se živili pornografií. Ale byla to pornografie ne jako tělocvik, ale skutečně jako uměnověda.
Jako
umělecké dílo. A vlastně, když budu velmi konkrétní, tak se věnovali skutečně každému chlupu a dokázali na milimetr jich nakreslit až 6. Což současní rytci nedokáží věřit. To je ale jiná otázka.
Teď vrátíme se zpátky. Do té doby, kdy dorazili první puritáni do Japonska.
Samozřejmě. Takže vlastně japonská společnost se vlastně, dá se říci, rok od roku změnila, nebo za jeden rok, nebo za velmi malý časový okamžik se změnila z velmi otevřené, ale spravované policejním státem, protože Japonsko bylo velmi, velmi přísné řízení, na společnost kontrolovanou a velmi tabuizovanou. Takže to vedlo k vlastně postupnému úpadku až zákazu japonské vlastně porno, takzvané pornografické tvorby. Že se ta pornografie, to slovo moc nelíbí, protože to jako moc, je to trošku něco jiného. Oni tomu říkali krásně šunga, neboli jarní obrazy. Takže vlastně ve 20. 30. letech bylo zničeno mnoho desítek tisíc skutečně těch japonských jarních obrazů a na to se vlastně navazuje až v posledních letech, vlastně do 80. do počátku 90. let bylo v Japonsku zakázáno ukazovat nahotu například i na fotografiích aktů. A když jsem tam byl v roce 91, to si do dneška pamatuju, vyšla tam, vlastně Japonci vydali, nebo tam byla k mání prostě nějaká monografie Jana Soutka a všechny fotografie byly na intimních částech vyškrabány nějakým kružidlem a já jsem pak zjistil, že na letišti Narita je vlastně cenzurní úřad, který najímá brigádníky, kteří, a těm dává špendlík nebo takové kružítko a oni vyškrabávají vlastně. Každý má několik stran a oni nedělají nic a vyškrabávat. Takže skutečně pak ta Soutkova fotografie nebo já nevím, fotografie jiných autorů se stávaly vlastně takovými taktilními díly, že jste vlastně jako mohli osát ten vyškrabaný povrch.
Petr Holý je ředitel Českého centra v Tokiu, je hostem dopoledního radiožurnálu. Tak teď už je mi alespoň trošku pochopitelné, že to, co vlastně vidím ve velkých městech japonských, není třeba nějaká frustrace Japonců, ale spíš to má ty historické kořeny.
Já jsem právě hovořil o několika důvodech historické kořeny. To je důvod jeden. Druhým je, a vy jste na to správně upozornila, že to je skutečně frustrace ze současného stylu života, být v práci od rána do večera.
Ale vy jste řekl, že už se to začíná pomalu měnit.
Ale ta změna není markantní. Je to skutečně velmi, velmi pomalu a já vím třeba od svých kamarádů nebo kamarádek, a teď nevím, jestli to tady můžu říct, že vlastně japonská manželství mají velmi málo sexu. Ač se to nezdá.
Ti lidé se nevidí.
A ti lidé se nevidí a muži prostě utíkají do červených čtvrtí a nebo mají prostě, jak už jste říkala, manga. Je to zvláštní pohled, že vlastně víc, než by se měli věnovat doma manželkám, tak se věnují někomu jinému, řekněme. Ale není to, já bych chtěl jenom upozornit, že to není skutečně případ všech, že...
A možná je taky rozdíl mezi městem a venkovem.
Samozřejmě, no. I když na venkově vás taky překvapí, že tam jsou obrovské herny, třeba jako hazardní a jsou plné, že od rána do večera.
Pačinko, herny. Jak vám to jde? Mně to nejde vůbec.
Já se přiznám, že jsem to zkoušel jednou a prostě vůbec jsem nepochopil, jak to tam propadá, takže už jsem se k tomu nikdy nevrátil.
Moje poslední otázka. Já už jsem zmínila ten velký počet let, který jste strávil v Japonsku. Vrátíte se někdy domů?
To je ožehvá otázka. Já si myslím, jak jsem říkal, prostě pro mě je to země, kde se, když si to řeknu pateticky, kde se utvořil můj, já nevím, světový názor, nebo prostě kde člověk dospěje, jestli člověk vůbec může někdy dospět, v mém případě je to velmi složité. A pokud bych se vrátil, tak ten návrat asi nebude jednoduchý, ale já bych samozřejmě chtěl na základě svých zkušeností, které určitě nejsou chudé, se věnovat téhle oblasti i nadále a s Japonskem zůstat samozřejmě v kontaktu, pokud k tomu návratu dojde. Já doufám, že tam ještě budu moci sloužit své vlasti velmi dlouho.
Takže jste nikdy během svého žití v Japonsku nedošel do toho stavu, kdy jste si řekl tak a už toho mám všeho dost a jedu domů?
Abych byl upřímný, tak ne. Já si myslím,
opravdu po 14 let ani jednou?
Ani jednu.
Tak jste Japonec. Takže děkuju za návštěvu, přeju šťastný návrat do Tokia, no a spoustu návštěv z České republiky, které budou těšit tokijské diváky, kteří do Českého centra chodí. Děkuju vám moc krát.
Já vám děkuji za pozvání a doufám, že se zase uvidíme buď v Tokiu nebo v Praze, a obdiv Japonců v české kultuře si myslím, že je stále víc větší, a jsem rád, že to může být i díky tomu, že tam je České centrum.